Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho cyklu rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o knihe Skalické búdy. V 30. časti, ktorú sme vysielali ešte pred prázdninami, sme v našom cykle rozhovorov s doktorom Pavlom Dinkom o knihe Skalické búdy zavítali do búdy známeho slovenského spisovateľa, skalického rodáka Jozefa Špačka v luteránskej štvrti. Dnes navštívime búdu a vinohrad Ivana Masaryka, človeka, ktorému všetko, čo súvisí s vínom a prácou vo vinici, hlboko prirástlo k srdcu. Kniha Skalické búdy je najnovšou knihou skalického rodáka doktora Pavla Dinku, podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktora literárneho týždenníka. Medzinárodná organizácia pre vinohradníctvo a vinárstvo v Paríži, OIV, udelila nedávno tejto exkluzívnej publikácii súťaži o najlepšiu knihu o vinohradníctve a víne na svete vysokú poctu. Čestné uznanie. Do tejto súťaže za rok 2015 prišiel rekordný počet, takmer 500 kníh z 27 krajín. Porota vybrala do ušej nominácie najskôr 77 a potom 40 publikácií. Medzi 20 ocenených zaradili aj dielo doktora Pavla Dinku. Cenu si pôjde autor vyzdvihnúť priamo do Paríža 17. októbra. Zároveň nám prichodí uviesť, že kniha získala za grafické a obrazové stvárnenie v podaní Eduarda Timka prvú cenu súťaží Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2015. Ešte niekoľko slov o našom hosťovi. Doktor Pavol Dinka je autorom viacerých kníh z oblasti histórie, filozofie a masmédií, prekladov z anglickej literatúry. Známy je jeho hlboký vzťah k rodnej Skalici a Záhoriu. Za všetko vravia dve známe, rozsahom nemalé knihy Skalica a Záhorie z roku 2008, o ktorej sme predčasom pripravili takisto sériu rozhovorov, a Skalica a Skaličania v literatúre z roku 2012. Za obe autor získal prestížne ocenenia v súťaži Slovenská kronika. Autorsky sa podpísal aj pod historicky a hudobne hodnotné CD o prvom slovenskom opernom spevákovi, skalickom rodákovi s názvom Doktor Janko Blaho, vyznanie Záhoriu, piesňou i slovom z roku 2008. Pán Dinka, v prvom rade vítajte. Som rád, že po lete alebo po prázdninách sme sa znovu stretli. Tak najprv, ak dovolíte, takú osobnejšiu otázku, aké ste mali leto, ako ste prežili leto?
No, ja už som v takom veku, že ho zväčša trávim pracovne. Aj v tomto prípade som trávil pracovne, pretože jednak som sa pustil do písania kníh o skle, o tomto vzácnom materiáli, ktorý dáva dušu vôbec tomuto svetu. Mňa sklo ako také vždy zaujímalo a zaujalo. A nielen to, pretože ja sa takisto zaoberám aj mnohými inými vecami, aj v čase dovolenky, a takou jednou rozhodujúcou je to, že napríklad Spolku spisovateľov pripravujeme teraz Kongres slovenských spisovateľov, ktorý bude v septembri v Trenčianskych Tepliciach, takže aj príprave tohto kongresu som sa venoval z plných síl.
Yeah.
už pred našim rozhovorom ste mi naznačili, že Búda Ivana Masaryka v Propastiach je géniom loci pre všetkých jeho priateľov, známych i neznámych. Môžete to prosím poslucháčom vysvetliť?
No, to už sa pokúšam aj sebe vysvetliť už dlhé roky, ale ťažko. Sám sa nad tým často zamýšľam. Ak čarovná sila, príťažlivosť, pôvab a kúzlo určitého miesta ozaj jestuje, nepochybne naň vždy a za každý okolností naďabíte v Búde Ivana Masaryka. A to mierou vrchovatou. Ani nie tak pre polohu, pre nejaké osobité pozemské súradnice, lež kvôli otvorenej náruči a veľkému srdcu človeka, ktorý tu víta svojich hostí. Schádzajú sa o ňo kamaráti, kamaráti kamarátov, nebodaj aj náhodný pocestný, ktorých vietor zaveje do skalice, a to ešte si predstavte, že ani nevedia, že nejaký Ivan Masaryk existuje. Jednoducho sa tak stane, a to bez šibnutia čarovného prútika. Ruky si tu podávajú obyčajní ľudia, nikto nerozozná, kto je vysoko postavený úradník z Bratislavy, manažér vo fabrike, lekár, spisovateľ, technik či robotník. Nič také ako prvý medzi rovnými, sú iba rovní. Skrátka, človek stretáva človeka. Áno, to platí práve pre Ivana Masaryka. Dôležité je, že všetci sem chodia a veľmi radi sa aj vracajú. Veď koho, že by nelákalo družné slovo, pohoda, príjemná atmosféra, pocit, že vás radi vidia, že neprekážate, a koho, že by nelákal pohár kvalitného vína. Nie nič lepšie, ako zhodiť z pliec bremeno každodenných starostí, aspoň na chvíľu ich utopiť v zabudnutí, vyrozprávať sa, zakúsiť kus empatie a pochopenia.
Pod slováckým vinohrádem búri kamene pili sme tam svoju milu vínko červené to vínko iskru má srdenko zahřívá přiněm si každý rád veselo zaspívá. Kdo Slováce vínko pije, smutný nebývá, to vínko iskru má, srdenko zahřívá, při něm si každý rád veselo zaspívá. Kdo Slováce vínko pije, smutný nebývá. Ček modravý, až dojde šohajek, pěkně ho pozdraví, naleješ mu do dbanečka, vínko z Moravy, namaluj cerečko, vítenček modravý, až dojde šohajek, pěkně ho pozdraví, naleješ mu do dbanečka, víko z Moravy.
Dinka, z vašich slov som pobadal, že Masaryková búda je zrejme veľká, rozsiahla, keďže dokáže prichýliť toľko priateľov a pocestných. Alebo tu platí pravidlo, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí?
No, nepochybne to druhé. Masaryková búda je menšia, no za to útulná, plná dobrej nálady, nič v nej však nechýba. Ako napríklad pred niekoľkými mesiacmi na jar. Jeho menšia hosťovská miestnosť akoby sa odrazu rozpárala vo švíkoch. Pohodlne sa do nej zmestilo 12 ľudí. V kozubových kachliach blčal plameň, drevo ticho praskalo, Ivan šípil ako vždy, že dostane neohlásenú návštevu, rozložil preto oheň, hoci nebolo až tak chladno. Na náprotivnej stene sme mali priamo pred očami 7 obrazov od naivnej maliarky Zuzany Vereskyovej z Kovačice, pre tých, čo chcú vedieť podrobnosti, oblasť v Srbsku, kde žijú slovenskí starousadlíci, a práve tieto obrazy symbolizovali výjavy z namáhavej a náročnej celoročnej práce vinohradníkov a vinárov. Z rohu pri okne nás potmehúcky pozoroval z dreva vyrezaný svätý Urban, na druhej strane starodávne obrazy, rozvetvený strom rodokmeňa Masarykovcov s fotografiami. Ivan si totiž nesmierne ctí svojich predkov z Radimova a okolia.
K takému pohľadu a takej atmosfére určite patrí aj vínko.
No, prirodzene, a to vínko bolo výborné. Ivan načapoval v pivnici veľklínske zelené aj cvajkltrébe, biele aj červené, aby vyhovel všetkým chutiam. Orosené džbány s vínom postavil na stôl. Nalejte si každý sám, jaké vám chutí, povedal. Poznám obe jeho odrody. Sami sa núkajú do hrdla. Nakrájam klobásu, síra, slaninu, oznámil. Nečakal na odpoveď. Išiel vedľa do kuchynky a začal pripravovať všakové dobroty k vínu. O chvíľu už rozvoniavali na tanieroch špeciality domácej zabíjačky. To mám od sestry z Radimova, vysvetľoval. Keď chcete, zerejú vám aj karminovú polévku. Počkajte, zapomiel som na trdelník. Skrátka, Ivana nemôže nikto a nič prekvapiť.
Ťažko robiť musí, od
Milí poslucháči, počúvate 31. časť cyklu rozhovorov s autorom knihy Skalické búdy, doktorom Pavlom Dinkom. Pán Dinka, hovorili ste, že s Ivanom Masarykom ste sa kamarátili už od študentských čias. Často na to spomínate?
No, veľmi často a nie náhodou do Skalice a práve za ním chodievam. Ivan sa v podstate nezmenil. Vždy by dal človeku aj to posledné. Za každým, keď prišiel z domu z Radimova ešte ako študent do internátu, my študenti sme si mohli pochutnávať na slaninke, masti, zabíjačkových špecialitách. A teraz, rovnako ako vtedy, začne vždy. Co ti ponúknu? To je prvá veta, ktorú ma osloví pri každom našom stretnutí. Sú to rutinné a pre ňo typické slová, ktoré si hádam ani neuvedomuje. Navštevujem ho často, prirodzene v búde, a on dobre vie, že najprv sa chcem pozrieť do pivnice. Nie je to zvyk, skôr túžba nasať do seba neopakovateľnú atmosféru sklepa, pravého skalického sklepa, a opojiť sa či nasýtiť jeho príslovečnou arómou, ktorú možno vstrebávať iba pod klembou z kameňa či stehál. A prirodzene v tomto prostredí koštovať víno z jednotlivých demižónov. Nikde inde nemôže lepšie chutiť.
Pán Dinka, a aká je tá druhá Masaryková veta?
No, hádajte. No, preca. Vezmi si pohár a ideme do sklepa. A ty, Dani, obráti sa na moju manželku. Skoč do vinohradu, nazbíraj si jabka, hrušky, trnky. To hovorí v lete na jeseň, v zime zase na adresu manželky poznamená. Bies sa zeriť do izby, uvar si kávu, mám tam časopisy, môžeš lúštiť krížovky. Už toľko citát Ivanových slov, ale vráťme sa k sklepu. Nie je veľký ani malý, taký akurát pre návštevy na pohodlné koštovanie. Po ľavej strane herba archívnych fliaš, trofeje od kamarátov prinesené z celého sveta. Nájdu sa tu aj parádne vinárske úlovky s leskom zlatých medailí z medzinárodných výstav. Rota vinárov by tu mala čo robiť aj celý mesiac. Pravo necelé dve desiatky väčších i menších demižónov, nové víno, aj staršie ročníky, všetko po roku 2000. Nájdeme tu i odrody, ktoré nepestuje, napríklad Chardonnay, rulandské biele, rulandské šedé, devín a silván. To ešte vtedy kupoval Hrozno. A treba povedať, a to som vždy rád, že v pivnici máme svoj ceremoniál. Začneme bielým, ako sa na správnych fajnšmekrov patrí. Miller Thurgau, veľklínske zelené, muškát moravský, pokračujeme prirodzene ružovým. Svetová vrnecké, André, Zweigeltrebe, Frankovka modrá a končíme červeným, tými istými odrodami ako pri ružovom. Kere načapujú a vezmu hore, opýta sa Ivan. Vyberieme si podľa momentálnej chuti, najčastejšie to býva Miller Thurgau, veľklínske zelené, Frankovka modrá a Zweigeltrebe. V lete sa posadíme na verandu, novú, elegantnú verandu s ešte elegantnejším kozubom, robil ho totiž ozajstný majster. Posadíme sa teda za masívny, parádne dlhý drevený stôl na pohodlné lavice. Pomaly popíjame, debatujeme, vdychujeme vôňu okolitej prírody, počúvame spev ptákov, obyčajnú prozaickú vec, ktorú v tomto prostredí človek vníma úplne ináč ako za normálnych okolností. A v zime, pre zmenu, sa v hosťovskej miestnosti väčšmi pritisneme ku kachliam, poháre s vínom ohrievame v rukách, tu i tam si z neho usrkneme, hovoríme o skalických novotách, ale žiaľ, ako to už v našom veku chodí, aj o chorobách. Ešte, že vínko lieči. Aspoň o tom sme obaja presvedčení.
Blondínka, keď už rátame vety, prezraďte nám prosím, aká je Masarykova tretia veta.
Nuž, tá je takisto svojská. Roboty mám jak na kosteli. Mohli by sme sa ho spýtať, prečo. Nuž, 16-árová vinica a 12-árový sad dajú poriadne zabrať. Aj dôchodcovi. Navyše sa musí starať i o vinohrad pri dome. Ani to by nebol problém, keby bránou jeho búdy denne neprešli také či onaké návštevy. Búda leží v propastiach, pri ceste na golfové ihrisko, ruch tu niekedy pripomína promenádu. A on, prirodzene, musí od práce ustavične utekať, tu privítať toho, tam onho. Ľudia, kamaráti, dobré slovo, povzbudenie, to je pre Ivana podstata života. Preukazoval to, aj keď vyrastali jeho deti, syn Ivan, dcery Adelka a Katka. Ustavične im pomáhal, usiloval sa im poskytnúť to najlepšie vzdelanie, dať šance solídne sa uchytiť v živote. A oplatilo sa. Všetkým sa dobre darí. A robota? Robota není zajíc, neuteče, hovorí. Človek sa musí ráčiť človekem, víť v ťažkých chvíľach v ústrety. Pokora, zájemní úcta stoja nad všetkým. Nemožné sa z toho vyšmeknúť. A pročaj? Dobrý pocit ničím nezaplatíš. A na ostatek ani vinohrad neuteče. Keď treba zapnúť, syn Ivan s partnerkou Eriku ochotne podajú pomocnú ruku. Vinohrad ozaj neutiekol, naopak. Ošetrujú ako v balvanke. Málo takých nájdete na okolí. Každý rok sa odvďačuje bohatou úrodou. A keby ste videli trávnik pred búdou a za búdou, hotový perský koberec zelenom. Ale u Ivana nič zvláštne, skôr samozrejme.
Thank you.
Pán Dinka, spomínali ste, že ste s Ivanom Masarykom bývali spolu na jednej izbe v bratislavskom internáte. A čo bolo ďalej? Kde sa vaše cesty rozišli, či opäť sa stretli?
Nuž, po tom internáte sme sa rozleteli na všetky strany. On sa v roku 1970 ocitol v Skalici a ja pre zmenu v Bratislave. Oženil sa, postavil si dom s klembovou pivnicou, za domom vysadil menší vinohrad. Potom sme sa stretávali zavše v jeho pivnici pri mojich služobných cestách do Skalice. Neskôr sme si spoločne postavili vinohradnícke domčeky v Radošovskom Chotári, lenže chýbal vinohrad. Videl som, že v Ivanovi dudlala skrytá nespokojenosť. Jednoducho to nebolo ono. A sa napokon v roku 2009 takmer na staré kolená definitívne rozhodol. Kúpil si v propastiach malú zanedbanú búdu s pivnicou a s vinohradom v najlepšom veku. A akože ináč, on stavbár, súdny znalec, posudzujúci nehnuteľnosti, sa pustil v roku 2010 do rekonštrukcie búdy a kultivácie vinice. Do roboty sa pustil sám, príležitosne s kamarátmi, remeselníkmi. Na prízemí pristavil kuchynku s toaletou, vrchnú časť rozšíril o kuchyňu s obývačkou, pracovňu, spálňu, kúpeľňu, toaletu a predsieň. Dokonca aj podkrovie spravil obývateľné. Všetko totiž vykruje z prízemia kozubovými kachlami pomocou prieduchov, vodu zohrieva slnečnými kolektormi. V roku 2011 mohol zahlásiť hotovo a usporiadať oltomáš. Ivanovi Masarykovi sa tak splnil sen. Mal pokope vinohrad aj búdu, multifunkčný objekt, ktorý popri inom vyhovuje štandardom normálneho bývania. A to na lukratívnom mieste pri golfovom ihrisku. Myslel dopredu, na budúcnosť, ako vždy. Predovšetkým si však splnil predstavu, ktorú od mladosti nosil v srdci.
Pán Dinka, pri našom poďakovaní za zaujímavé rozprávanie o Ivanovi Masarykovi sa za našich poslucháčov spýtam, ktorému vinárovi vzdáme hold na budúcu nedeľu?
No, bude to Pavel Vaško.
Ďakujem pekne a už v tejto chvíli sa teším na ďalšie pokračovanie nášho cyklu o skalických búdach.